Бишкекте таңкы саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы уктурууларын улантабыз. Бүгүн 30-январ күнгө ишенбе. Алдыдагы 1 сааттык берүүбүздө эксперттер талдай берүүсүн угасыз. Анда ант кармап кызматка жаңы киришкен президент Садыр Жапаровдун инаугурациядагы билдирүүсүн талкуулап талдайбыз.
Кыргыз жараанынын окуун эркиндигин коргойм деген убада берип атат. Аны менен бирге мыйзам үстөмдүгүн орнотом деген сөздөр бул эң маанилүү.
Президент өзү баштап, башы менен баштап мыйзамчылыкты көрсөтүп, ошону башка кызматкерлерден талап кылыш керек.
Ошондой эле бул чыгарылышта Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн угасыз. Бул баяндарга бир аздан кийин орун беребиз. Берүүнү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Жогорку кеңештин депутаты мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиев жана анын жакындарына карата сотко чейинки териштирүү башталды. Бул тууралуу финансы полициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеме кабарлаганда, финансы полициясына германиялык инвестордун ири суммадагы акчага байланыштуу алдамчылык фактысы тууралуу арызы келип түшкөн. Арызда депутат менен анын туугандары чет элдик инвестордун ишенимине кирип, 1 миллион АКШ долларына бааланган жабдууну алып, 200 миң долларын эле төлөп берип, калган 800 миң долларды бербей койгону жазылган. Бул иштин алкагында 2 адам кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу изоляторуна жеткирилгендиги белгилүү болду. Айрым маалымат каражаттары кармалгандар Кубанычбек Жумалиевдин уулу жана жакын тууганы экендигин жазып чыгышты. Буга чейин финансы полициясы Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин Таатан, Гоин соода борборлорунда жана Ага таандык окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Кубанычбек Жумалиев акыркы маалымат боюнча комментарий бере элек. Ал 1998-2004 жылдар аралыгында транспорт жана байланыш министри, премьер-министр болуп иштеген. 2015 жыл болсо Бирбол партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңешке депутат болгон. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке козголгон кылмыш иштин алкагында сотко чакырылды. Ишти карап жаткан Бишкек шаардык сотунда ушундай чечим кабыл алынгандыгын 29-январда Азаттыкка Зилалиев адвокаты Талайкүл Токтокунова билдирди.
Дүйшөнбек Зилалиев кармалганда Оптима банктан ячейкадан миллион доллар тауып бер деген баягы элдин аң сезимде кала берген да. Следствие болуп отурганда эле ал миллион доллар меники эмес, ячейкадагы меники болгон эмес. Бул ошол кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун выборная кампанияга болгон акчасы деп айтылган. Бирок ошол кезде президент болгон кезде аны сураганга эч ким мүмкүнчүлүгү болгон эмес. ОКМКдагы миллион доллар сеники деген довод менен сотко өтүп кеткен да.
Маалыматтарга караганда Жээнбеков сотко 3-февралда барышы керек. Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Жыргалбек Бабаев болсо, мурдагы президент Зилалиевдин иши боюнча сотко барууга милдеттүү эмес экендигин билдирди. 28-январда ант берип кызматка киришкен Садыр Жапаров алгачкы 5 жарлыгына кол койду. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, биринчи жарлык элдин руханий өнүгүүсү жана дене тарбиясы тууралуу, кийинки жарлыктар кадр саясатына, ишкерлердин менчигин жана инвесторлорду коргоого, миграциялык абалды жакшыртууга жана тоо-кен тармагын реформалоого багытталган. Жарлыктардын кеңири мазмуну тууралуу азырынча кеңири айтыла элек. Садыр Жапаров ант берүү аземинин жүрүшүн Кыргызстанда бир катар тармактарды реформалоо үчүн кескин чечимдер кабыл алынарын билдирген болчу. АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы Иран боюнча атайын чабарман кылып, тажрыйбалуу дипломат Роберт Меллини дайындаган турат. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттен кабарлашты. Жаңы чабарман АКШ менен Ирандын акыркы жылдары начарлап кеткен алакасын жөнгө салуу милдетин аркаламакчы. Роберт Мелли буга чейинки президент Барак Обаманын улуттук коопсуздук жаатындагы жардамчысы болгон. Ал 2015 жылы Ирандын өзөктүк программасы тууралуу келишимди иштеп чыгууга катышкан. Иран менен дүйнөнүн 6 державасы ортосунда кол коюлган ага ылайык чек аранын өзөктүк программасын чектөөгө милдеттенме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. 2018 жылы АКШ бул келишимден бир тараптуу чыгып кетип, чек аранга каршы экономикалык санкциялар калыбына келтирилген. Мындан кийин Кошмо Штаттар менен Ирандын ортосундагы мамиле абдан начарлап кеткен эле президенттикке киришкен Джо Байден Байдандын администрациясы Иран менен өзөктүк программаны калыбына келтирүүнү көздөйт. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф акыркы кырдаалды комментарийлеп:
"Умидхай ке азаи жадид доолат Америка даран".
АКШ'нын жаңы администрациясы Иранды өзөктүк келишимге кайтып келүүгө чакырып жатат. Бул туура эмес, туурасы бул келишимден чыгып кеткен өлкө ага кайтып келиши керек деп билдирди. Орусиянын тергөө комитети оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын аймактык штабтарынын башчысы Леонид Волковко издөө жарыялады. Волковко карата уруксатсыз нааразылык акциясына жашы жетелектерди чакыруу деген берене боюнча сыртынан айып коюлду. Ага Волковтун өспүрүмдөрдү акцияга чыгууга чакырган тасмасы негиз болгондугу кабарланууда, оппозициячыл активист учурда чет өлкөдө жүрөт. Леонид Волков бул кылмыш ишинде жазуучу Джордж Орелдин китебинен үзүндү келтирип кашыктап жооп кайтарды. Орусияда камакка алынган Алексей Навальныйдын тарапташтары өлкөдөгү бир нече шаарда экинчи нааразылык акцияларын 31 январда уюштурууну пландап жатат. Буга чейин 23 январда өлкөнүн ондогон шаарларында Навальныйдын абактан бошотууну талап кылган акциялар өткөн болчу.
Жаңылыктарды Бакыт Асанов тааныштырды. Президент Садыр Жапаров ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандагы саясий күчтөрдү, оппоненттерин, улуттарды, диний конфессияларды биригүүгө чакырды. Ошондой эле өлкөнүн саясаты көп векторлуу болорун айтып, президенттик башкаруу аркылуу мыйзам диктатурасы орной турганын белгиледи. Жаңы президенттин инаугурациялык сөзүнө кандай баа берсе болот? Азаттыктын кабарчысы Жазгүл Эгембердиева бул теманы ант берүү аземи бүтөрү менен мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтәлиев жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков менен талкуулаган болчу. Азыр ошону кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы, мырзалар? Мына биз сиздер менен биргеликте биздин жаңы президенттин сөзүнө назар салдык. Негизи жаңы президент кандай сигналдарды берди, эмнеге басым жасады? Эмиль мырза, сизден баштасак, кайсы аспекттерине сиз өзгөчө көңүл бурдуңуз?
Мен өзгөчө 3 багыттагы сөзүнө көңүл бурдум. Биринчиси мага жаккан сөз, эми бирок аны дагы иш жүзүндө аткарылышын баардыгыбыз күөп алабыз. Кыргыз жаранынын укугун эркиндигин коргойм деген убада берип атат. Аны менен бирге мыйзам үстөмдүгүн орнотом деп, анан эркин өлкөгө айланабыз, жаштардын үмүтү үзүлбөйт жана экономика эркиндигин орнотобуз деген сөздөр бул эң маанилүү, эң түпкү сөздөрдүн биринен. Бул абдан мен үчүн күтүлгөн сөздөр болду эле, мен аны уктум, буга абдан ыраазычылыгым бар. Аны менен бирге биздин жаңы президентибиз бийликти бир колго алам, аткаруучу бийликти өзүмдүн мойнума алам деген мааниде түшүндүрдү жана чарбалык иштерди чоң бийик деңгээлдеги бүт өлкөбүзгө таандык экономикалык проекттерге жоопкерчиликти алам деген мааниде убада берип, анан башы менен жооп берем деген сөздөр угулду. Бул абдан курч ант да, бул курч убада, абдан оор милдет. Ошон үчүн бир четинен ошондой милдетти алып аткан жетекчиге урмат, эми мындан ары аткарылышына дагы биз көз салабыз. Үчүнчүсү бул тышкы саясат жөнүндө абдан маанилүү жакшы сөздөр айтылды, бирок ошону менен бирге жакшы сөздөр айтылды. Коңшу өлкөлөр менен, борбордук Азия өлкөлөрү менен бирдикте кызматташып, көп векторлуктан баш тартпайбыз деген сөз мен үчүн маанилүү, анткени акыркы 10 жылдан бери биз көп векторлук саясаттан баш тарттык деп мен байкайм, мен эсептейм. Ошол көп векторлук саясаттан баш тартпайбыз дегени мен үчүн жакшы үмүт. Анан ал жерден дипломатиялык ыкма болду. Биринчи орунга Орусияны чыгарды, анан кийин Түркияны айтты, анан кийин Кытайды айтты. Бирок мен эки өлкөнүн атын укпай калдым. Эмнеге укпай калдым? Бул чоң суроо, кийинде талкуулай турган. Өзбекстан, Казакстан коңшуларыбыз деп айтып келатып, Тажикстан айтылбады. эмнеге бул чоң суроо. Анан кийин башка чоң державаларды атап келатып, Европа, Азия деп, анан бирок Америка аталбады.
Мына мен ушул боюнча суроо берейин дегем, Талант мырза, сиз дипломат катары Садыр Жапаровдун сөзү кандай кабыл алынышы мүмкүн? Эл аал коомчулук тарабынан.
Мен сиздерге бир аз кошумча айтып кетет элем, кыргыз тилинде айтылбаганы менен орусча сүйлөп атканда айтып кетти. Ошол эле Америка боюнча сөз айтылды. Эмил Мырза туура айткандай Тажикстан өлкөсү айтылба калды. Эмнеге дегер мен ойлойм, ушу сөзүн даярдап аткан кишилерден эле техникалык бир нерсе кетти деп ойлойм. Себеби баардыгыбызга эле белгилүү, түшүнүктүү, биздин жакын кошуна эл болгондон кийин аларсыз бирин карым катнашыбыз мындайын айтканда мыйзамдуу нерсе. Баягы бир суу ичип аткандан кийин, бир тоонун чокусунан баардыгыбыз суу ичип аткандан кийин кантип алар менен карым катнашыбыз болбосун?
Эмил мырза, мына Садыр Жапаров өз сөзүндө экономикалык эркиндик, инвесторлорду коргоо жөнүндө дагы айтпадыбы? Негизи бул өңдүү сөздөрдү биз көптөн бери эле угуп келе жатабыз, бирок ошону ишке ашыруу үчүн кандай конкреттүү кадамдар жасалышы керек экономист катары?
Мындай жыйынтыкка жетиши үчүн бүгүнкү күндө ушу 30 жылдын тажрыйбанын натыйжасында бир нерсеге баарыбыз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бул адилеттүүлүк жана сот системанын көз карандысыздыгы. Сот системанын көз карандысыздыгы орно боюнча ишкерлер, инвесторлор адилеттүүлүккө жана менчигинин корголушуна ишене албайт. Менин күтүүмдө эгерде жаңы бийлик ошол маселелерге көңүл буруп, анан сот системасынын көз карандысыздыгын жана адилеттүүлүгүн орнотууга көңүл буруп, анан ишкерлердин, инвесторлордун ишеничине ээ болмоюнча бул жерге ачык иштеген инвесторлор чакан болобу, орто чоң болобу келбейт. Кимдер келет? Чоң деңгээлдеги аферисттер, алар бар дүйнөдө бизге келип жүрүшкөн, 90-91 жылдан баштап эле келишкен. Ошон үчүн адилеттүүлүк жана сот системанын көз карансыздыгы аркылуу жана ар бир ишкердин менчигинин корголушуна кепилдик бериш керек жана ошол менчигине тиешелүү экономикалык эркиндик, ишкерлик эркиндик.
Талант мырза, мына Эмиль мырза азыр айтып кетпедиби, адилеттүүлүк, анан сот реформасы ишке ашышы керек депчи. Сиздин пикириңизде ал үчүн реалдуу, мына бүгүнкү реалдуулукта канча убакыт керек?
Мен баягы жалпысынан баягы кыргыз жараны катары Садыр мырзанын сөзүнө жараша мен мындай айтмакмын. Мага ушул абдан жакты жана сөздүн арасында диктатура законду киргизиш керек деген. Мына турмушубуз көрсөтпөйдү, ошол эле пандемия. Жалпы журтубуз анын арасында бай болобу, саясатчысы болобу, жөнөкөй бир дыйканчы болобу, Кудай астында баардыгыбыз бир экенибизди оору көрсөтпөйдү. Байы деле каза болуп кетти, колунда бар кишилер деле каза болуп кетти, эчтеке кыла албады. Мына экинчи маселе ушул мыйзамдын астында да баардыгыбыз тең болушубузду мен каалайт элем да. Бул эң өтө чоң, өтө маанилүү биринчи кадамдардын бири болуш керек.
Эмне кылыш керек ал үчүн, анан канча?
Эми ал үчүн президент өзү баштап, башы менен баштап мыйзамчылыкты көрсөтүп, ошону башка кызматкерлерден талап кылып, бүттүк бийликтердин түйүнүн түрүлөрүнөн талап кылышы керек. Себеби жаңы конституция алынып калса, ага жараша биздин президентибиз конституциянын гаранты болуп да калат да. Демек ал талап кылганга укугу болот. Мына ошону талап кылса, баардыгыбыз мыйзамдын астында тең болсок, ошондо сот системасы да өзүнүн ишин оңолтуш керек, аткаруу бийлиги өзүнүн ишин оңолтуш керек. Ошол эле биздин бизнес да баягы мыйзамдарга ишенип өзүнүн жумушун бир аз мыйзамдуу жол менен алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деген мен ойдо айтам. Анан кийин бул тармак, мисалы экономика системасында Эмир мырза бул жакшы билет го, аларга бир өзгөчө кошумча ресурстар керек, инвестиция керек деп айтып атабыз, акча керек. Ошол эле мыйзамдын астында баардыгы тең болуш үчүн акча кереги жок, бирге эрк керек, чечкинүүлүк керек.
Кийинки суроо Эмиль мырза сизге. Бүгүнкү Садыр Жапаров сүйлөгөн сөзүндөгү мессенждердин бири бардык саясий күчтөрдү бириктирүүгө чакырам деп айтып өтпөдүбү? Ошол чакырык тыштап коюу эле жетиштүү эмес да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Анткени акыркы айлардагы окуялар көрсөтүп койду. Жана конституциянын референдумдун тегерегинде көп ача пикирлер болду. Ар кайсы пикирдеги саясий топтор көп эле да. Анан ошолордун баарын бириктирүү үчүн эмне кылыш керек? Бириктирүү керекпи аларды?
Ким билет? Дүйнөнүн тажрыйбасында эң ийгиликтүү анан ички жарандардын, ички адамдардын көйгөйүн аткара билген жана тышкы сынга дагы көп илинбеген мисалы Сингапур өлкөсү, ал эмнеси менен айырмаланат? Өтө демократиясы өнүктүү деген өлкөлөрдөн арасына кирбесе дагы, парламентаризм орнотту деп дагы таанылбаса, бирок Сингапур эң ийгиликтүүлөрдүн арасында. Анткени максат демократияда эмес, максат парламентаризмде эмес, максат элдин көйгөйүн таанып билүү жана элдик күчтү мамлекет курамын адамдардын жана жарандардын муктаждыгына көздөгөнгө күчтүн баарын жумшап, анан мамлекетти жаранга кызмат кылдыруу. Жаранды мамлекетке багындырбай, мамлекетти жаранга кызматчы кылуу. Ал жагынан Сингапурдун жетекчиси Ли Куан Ю жетишкен. Өзүнө байлык топтогон эмес. Ошентип өзүнө топтобой бийликти, күчүн жарандардын муктаждыгын аткарганга жумшаган, мамлекетти жаранга кызмат кылдырган. Бирок башка жерлерде антип бир адам милдетин алганда ошондой аягына чейин жаранга кызмат кылууга мамлекетти буруп жетише албайт экен. Кайсы бир жерден мамлекет баары бир аны, ал кишини өзүнүн кызыкчылыгына буруп кетет экен. Бюрократия, коррупция өзүнө багындырып алат экен жетекчини. Ошондуктан көпчүлүк өлкө тең салмактуулукту тандаган. Тең салмактуулук бул сөзсүз түрдө аткаруучу бийлик, элдин өкүлдөрү болуп шайланган парламент деп атайбызбы, курултай деп атайбызбы, жогорку кеңеш деп атайбызбы, мажилис деп атайбызбы, конгресс же бундестаг деп атайбызбы, ошолордун көзөмөлүндө болот экен. Эми биздин учурубузда азыр эл өкүлдөрүнүн көзөмөлүндө болбой турган жолго түштүк. Азыр жетекчибиз баардыгына милдетин алам деп, анан кээ бир байкоочулар бул Сингапурдун тажрыйбасындай деген түшүндүрмө берип атышат. Эгерде Ли Куан Юдай өзүнө жана өзүнүн жакындарына байлык топтобой, анан мамлекет курамын толук бойдон жарандардын муктаждыгына буруп кызмат кылдыргыдай болсо, анда коомчулук биригет дагы, анан ошондо биз мүмкүн баардыгыбыз биригип колдогондой даражага жете алабыз.
Рахмат. Талант мырза, көп векторлуу саясат боюнча, тышкы саясат боюнча мына ошону ишке ашыруу үчүн эмне кылыш керек?
Аны ишке ашыруу үчүн туруктуулук керек. Биздин өлкөбүздүн ичинде туруктуулук керек. Саясий туруктуулук, экономикалык туруктуулук керек. Негизи бул тышкы саясатыбыз катталган. Ошол эле өлкөлөр менен баягы бизге керектүү келишимдер өз учурунда өкмөт арасында жана өлкө башчыларынын арасында коюлган, ал келишимдер али кечээ күчүндө, мындайын айтканда. Ошол эле өлкөлөр менен азбы көптүрбү экономикалык карым катнаштарыбыз бар. Маселе ошонун үстүндө иштеп эле баягы кемчиликтерди жоюп, жаңы заманга жараша, ошонун талабына жараша, жаңы ачылып аткан мүмкүнчүлүктөргө жараша жумуш аткарыш керек. Ошондой максаттарыбызды коюш керек. Күндө ошонун үстүндө баардык өлкөбүз, өкмөтү болобу, дипломаттар болобу, жалпы ушул тышкы саясатка тиешеси бар адамдар иштесе, акырын акырындан иш жүзүнө аткарылат.
Азыр Садыр Жапаровго элдин ишеним кредити жогору да, акыркы президенттик шайлоонун жыйынтыктары аны көрсөттү айгинеледи. Бирок ошол ишеним кредити көпкө сакталабы, качан түгөнү баштайт, аны биз айта албайбыз. 2021 жыл мындай көптөгөн саясий окуяларга бай жыл болгону калды окшойт, анткени алдыда шаардык жана жергиликтүү кеңештердин шайлоолору, аны менен катар референдум, конституциялык референдум өтөт деп болжолдонуп жатат. Андан тышкары парламенттик шайлоо. Мына ушул 2021 жыл шайлоолордун жылы болуп, мындай кандайдыр бир олуттуу кадамдарды жасаганга убакыт болбой калышы мүмкүн деген кооптонуу жокпу, Эмил мырза, экономикалык багытта?
Бул ниеттен болот, анан тандаган жолунун аманатынан болот, канчалык ишеничтүү кадамдар жасалат. Быйылкы жыл негизинен, андан тышкары пандемия бүтө элек, карзыбызды дагы эле төлөй баштайбыз дагы, анан кийин биздин бүгүнкү күндөгү толуктаган элдик бюджетибиз абдан ылдый деңгээлде, биздин өзүбүздүн акчабыз жетишпей турат, көп адамдар жумушсуз, Орусиядан келген мигранттардын саны көп болуп, алар ал жактан дагы жумушун жоготуп, бул жерден да жумуш таппай турган учур. Анан дагы бир эң оор маселе бар, муну айтпасак дагы, бирок билишибиз керек. Евразиялык экономикалык бирикменин мүчөлөрүнүн баардык өлкөлөрү дүйнөдөгү эң арткы ылдамдыкта өнүгүп келаткан өлкөлөр. Ушул Евразия экономикалык биримдигинин экономикалык кризиси баардыгынан оор кризис. Өзгөчө лидер болуп баарын бириктирип алган Орусия быйыл абдан оор акыбалда. Биринчиден, санкциялар дагы күчөп атат. Экинчиден, Орусиянын башка өлкөлөр менен, өзгөчө батыш өлкөлөр менен тирешүүсү жаңы бийик деңгээлге келди. Анын натыйжасында экономика утуштары жана экономиканын ылдыйлашы жана элинин өзүнүн жашоочуларынын, шайлоочуларынын, адамдарынын, жарандарынын нааразычылыгы толуп келатканы көрүнө. Биз азыр ар бир суббота күн сайын, ишемби күн сайын биз көрүп алабыз, канчалык элдин нааразычылыгы көчөдөн таанылат же таанылбайт. Анын баардыгы бизге да таасири тиет, терс таасири тиет.
Мынакей ушул Эмил мырза айтып өткөн сөздөрдөн улам бир суроо да сизге, Талант мырза. Жапаровдун алгачкы жумушку сапары Орусияга болгону жатат. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлаган болчу. Бул туура эле кадамбы? Мына жогоруда Эмил мырзанын айткан сөздөрүнөн улам ушул суроону берип жатам да.
Эми бул биз үчүн кандай бир көнүп калгандай эле нерсе болуп калды. Себеби баягы тарых жагынан карап, азыркы шартыбызга жараша карап, мүмкүнчүлүктөрүбүздү карап, каалайбызбы, каалабайбызбы, ал өлкөлөр менен биздин карым катнаштарыбыз өтө маанилүү да биз үчүн. Ошондукка байланыштуу баягы дипломатиялык жолду колдонуп, ошол өлкөгө баягы биринчи сапарлар жасалып жүрөт. Бул ушун эми баягы мурунку президенттер деле ошондой кылган, мындайын айтканда бир адат болуп кетти деп мен
бекер айтам. Садыр Жапаров мурунку президенттерден башкача болом деп убада берген,
башкача
Кыргызстанды өнүктүрөм, башканыкта жылабыз деп жатат.
Ошол жерде бир нерсени айтып кетейин деп ойлоп турам да. Азыр сиздин сурооңузга жараша, калпы чынбы, АКПСте айтылып калды эле. Садыр Нурожоевич баягы жеңишке жеткенде Казакстандын президенти биринчи президенттердин катарында телефон чалып, экөө сүйлөшкөн деп. Ошо сүйлөшүүлөрдүн арасында Токаев мырза биздин президентибизди расмий сапар менен Казакстанга чакырылды деп. Ошондо баягы комментарийлерде жазылып кеткен. Буюрса президент бийлигине жумушуна киргенде биринчи сапар, расмий сапарын ушу Казакстанга жасайт деп айтылган. Эгерде ошондой сөз болсо, чын деле Казакстандын президенти ага чакырык жасаса, мен ойлотом эле анда сөздү бузбай биздин президентибиз Казакстанга барып койсо, ал жаман деле болбойт болчу. Негизи Казакстан бордош өлкө, кошуна өлкө, карым катнашыбыз өтө чоң деңгээлде. Тарых бүттүк жагынан айтканда бекерден бекер эмес. Казакстандын биринчи президенттин өкүлү да келип өзүнүн куттуктоосун келип окуп кетип атпайбы? Аны да көрсөтүп атат да. Барып койсо мен деле ойлойт элем, ошол Орусия деле таарынбайт болчу. Негизи менин түшүнүгүмдө азыркы күнгө чейин расмий чакырылыш жок да биздин президентке келип кеткиле деп. Баягы рабочий момент менен тышкы иштер министрликтин арасында баягы сүйлөшүүлөр болуп аткандыр, а бирок президенттин наамынан бизге расмий келип кетиңиз, сапар жасап коюңуз деген мындай бир кабар чыккан эмес. Ошого байланыштуу бул жерде алардын бизге таарына турганда мындай айтканда жөнү жок. Эгерде кайсы бир деңгээлде суранкасы эмне үчүн Россияга келбей калдың, ар Казакстанга барып келсе, жообуз даяр турат. Казакстандын президенти чакыргандан кийин бардык.
Рахмат. Эмин мырза, дагы бир экономикалык багыттагы суроо, Садыр Жапаровдун дагы бир мессенжи мигранттарды мекенине кайтарышым керек, кайтарам деп убада берди да. Бирок бул чоң көйгөй, анткени биз билебиз, мигранттардын саны, расмий саны 700 миңдин тегерегинде, ошол эле Орусиядагы, бирок бейрасмий саны 1 миллиондон тегерегинде. Аларды кайтарып келүү үчүн канча убакыт талап кылынат? Эгер мындай реалдуу иштерди, реформаларды жүргүзүп, чындап эле экономиканы көтөрөм деген адам үчүн канча убакыт талап кылынат? Эмне кылыш керек анан?
Эми тарыхта эң негизги чоң реформаларды, стабилдүүлүк алып келе турган реформаларды биздин өлкөбүздүн жашоочуларынын санына окшош Орусия, Грузия, Жоржия өлкөсү, алар 4-тен ашык 5ке жакын миллион адам болуш керек. Алар ушу Саакашвилинин мезгилинде 3-4 жылдын ичинде стабилдүүлүк алып келген өлкөсүн. Анан эң негизги мамлекет тарабынан эл үчүн жасалган реформалар ошол кыска мөөнөттө эле өткөзүлгөн. Ошентип биз эгерде илимдин негизинде дүйнөлүк тажрыйбаны эске алып, анан билип жасаган реформа болсо, ал кыска мөөнөттө өтүшү мүмкүн, анын натыйжасын узак мөөнөткө бере алат. Бирок ошол илимге, билимге жана эл аралык тажрыйбага таянабызбы, таянабызбы, ошол эң оор маселе. Эгерде биз дүйнөлүк тажрыйбаны Саакашвилидеги реформаны өткөзсөк, ал 3-4 жылдын ичинде эле бүтө турган иш. Бирок эгерде биз андай илимдин, эл аралык билимдин, тажрыйбанын эл аралык деңгээлдеги карым катнашты орнотуп, чындап эле көп векторлуу саясат жүргүзүп жана адилеттүүлүктү орното албасак, анда бул уланып кете берчү көйгөй.
Талант мырза, Эмил мырза, дагы бир акыркы суроо болуп калды окшойт. Садыр Жапаровдун бүгүнкү сөзүндө саясий маданияттын төмөндөшү тууралуу дагы сөз болбоду. Ошол эле парламентаризм бизнеске айланып кетти деген мессенджерде айтты да. Талант мырза, ушул багытта эмне кылыш керек? Саясий маданиятты жогорулатыш керек албетте, бирок ал үчүн эмне керек?
Ал үчүн эми жалпы системаны оңдош керек. Жалпы системабызды оңдош керек. Ошол эле парламент жөнүндө сөз кылсак, шайлоо системасын алмаштырыш керек. Азыр эми баягы айтыш эрте, кандай жыйынтыкка келет парламент баягы кабыл алып, себеби бул баягы конституциялык мыйзам өзүнчө дагы карылат окшойт. Азыр баягы сөз катарында эле айтылып атат, мыйзам түрүндө кандай колдонулат, анын дагы турмуш өзү көрсөтөр. Бирок жалпысынан ал мен кошунат элем, жанагы саясий маданияттын ушунча төмөнгө түшкөнү бул элди өтө ушулунуп калып келди да. Азыр бийликтин ишеними эл арасында өтө жапыз. Ошол байланыштуу азыр биздин жаңы шайланган президентке элдин үмүтү өтө чоң. Ушул киши мына жамандыкты көргөн, ар кандай нерселерди көргөн, ушул биздин ал акыбалыбызды тоңдоп кетет, ушул киши башка жолго буруп кетет деген бир кишиге таянып эл ошого добушун берди. Мен ойлоп атам, азыр сөзүндө деле президент мырза аны айтып кетти, өзүнүн жоопкерчилигин сезип атканын, эл ишенимдигин берген, ошого аракетин жумшайын деп. Бара бара баягы заманга жараша бийлик алмашса, жакшынакай тажрыйбалуу, маданияттуу кызматкерлерди бийликке тартып иштетсе, аларда өздөрү башкаларга карата, башкаларга мисал көрсөтүп, өзүнүн артынан ошондой адамдарды да алып келип иштегенге кандай бир аракет көрсө, жалпысынан акырындан акырындан бул тармакта оңолот деп
ойлойм. Эми мырза, ушул эле суроо, саясий маданиятты жогорулатыш үчүн эмне кылыш керек пикириңизде?
Менин оюмда бул көйгөй натыйжасы эмненин натыйжасы? Тоталитарлык коммунисттик система урагандан кийин биздин айлана чөйрөбүздөгү бийликтер баары тең коррупцияга малынып жана криминалдашып, анан авторитарлык режим орнотконго, элге башкача сүйлөсө дагы авторитарлык режим орнотконго аракет кылып, анан узурпация кыла башташты дагы. Бирок ошол узурпацияга жеткиче көйгөйдү демократия деп жалган атагандыгында, демократия орной элек биздин өлкөлөрдө, дүйнөдө ошо узурпация кылууга аракет кылган жерлердин баардыгында биздикине окшогон элдин нааразычылыгына туудурган көйгөйлөр. Демократия орногон жерлерде эң бийик деңгээлдеги өнүгүү анан бүт дүйнө жүзүнүн 7 миллиард адамды суктандырган жакшылыктар жаралып, жана эң билимдүүлөр, эң таланттуулар, жана көзү ачылгандар, түшүнгөндөр баары тең ошол өлкөлөргө качып кетип атат. Демократия орнобогон жерде ушундай көйгөй улана берет. Узурпацияга умтулган жерде баары бир муктаждыктар жана чыр чатактар, конфликттер жана төңкөрүлүштөр кайталана берет экен. Эми биздин тандообуз кайсы натыйжага алып келет, аябай оор маселенин астындабыз.
Чоң рахмат. Студиянын коноктору Эмил Үмөталиев, мурдагы экономика министри жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков менен биз Кыргызстандын 6-чы президенти Садыр Жапаровдун ант берүү аземине көз салып, анын сөзүн угуп, анализ дегенге аракеттендик.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азыр Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуңуз. Аны Лазат Жаныбек кызы даярдады.
ОВДО Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Ашхабад менен Баку мугай кендерин иштетүүнү макулдашышты. Казакстанда бейөкмөт уюмдарга кысым күчөдү. Казак мугайчылары иш ташташты. Тажик президенти өлкө коронавирусту жеңгенин жарыялады. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Түркмөнстан менен Азербайжан Каспий деңизиндеги мугай кендерин иштетүүнү макулдашышты. Эки өлкө ортосунда 30 жылдан берки тирешке акырыш чекит коюлду. Кесиптешим Эльвира Бодайчиева кенен баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев 21 январда өткөн видеоконференцияда достук кенин иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол коюлгандыгын жарыялашты. Табигый газ корун иштетүү боюнча макулдашуу Каспий деңизинин жээгиндеги эки мамлекет ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө маанилүү кадам болуп саналат жана Транскаспий газ куурун куруу пикирин жандандырат. Бул Каспий деңизинде жайгашкан Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосу ндагы талаштуу үч кордун бири. Калган эки кенди Азербайжан Азери жана Чирак деп атаса, Түркмөнстан Омар жана Осман деп атаган. Бирок Азербайжан Түркмөнстан менен талаш тартышты жөнгө салуудан мурун British Petroleum эл аралык консорциум менен бирге 1997-жылы Чирак кенин жана 2002-жылы Азери кенин иштете баштаган. Азербайжандын эки корду иштетүү чечими Түркмөнстандын биринчи президенти Сапар Мурат Ниязовдун кыжырына тийип, ал 1996-жылы Бакуда Азербайжан президенти Гайдар Алиев менен жолугушуп, эки мамлекетке тең пайдалуу кызматташтыкты талкуулашкан. Бирок Чирак менен Азериде мунай өндүрүү башталгандан бери Баку менен Ашхабадтын мамилелери кескин начарлап кеткен. Үчүнчү күнөшлү кенин кошкондо талаштуу аймактагы мунай заттын жалпы далилденген запасы 7 миллиард баррелди түзөт. Кыска убакыттын ичинде бул кендер Азербайжанда өндүрүлгөн мунайдын негизги бөлүгүн деңгээлине жеткен. 2010-жылы өндүрүш күчөп турганда күнүнө 823100 баррель мунай алынса, андан бери өндүрүш азайып кеткен. Эми ошентип достук кени боюнча меморандумга кол коюлушу эки өлкө үчүн маанилүү жетишкендиктей саналып, президент Ильхам Алиев бул эки өлкөнүн туруктуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасы деп белгиледи. Ал эми Азербайжан мамлекеттик мунай компаниясынын өкүлү Ибрагим Ахмедов жаңы меморандумду Азербайжан Түркмөнстан мамилелериндеги жаңы баскыч деп атап, ушул жылы корду иштете баштоо үчүн көптөгөн техникалык жана коммерциялык маселелер чечилиши зарылдыгын белгиледи.
Чирак жана Азери кендерин иштетүү менен бизде Каспий деңизи аркылуу аймакты Европа жана башка региондордун базарлары менен байланыштырган инфраструктура, мунай жана газ куурлары бар
деп кошумчалады Ибрагим Ахмедов. Учурда бул жагдай Каспий деңизи аркылуу Европага көгүлтүр оттун экспорттоо үчүн Азербайжанга жыл сайын болжол менен 30 миллиард куб метр түркмөн газын жеткирүүнү көздөгөн Транскаспий газ кууруну кыйла олуттуу көйгөй жаратат. Каспий деңизиндеги геосаясат жана энергетика жаатындагы алдыңкы адис Роберт Катлер Азаттык радиосуна берген маегинде Транскаспий долбооруна жол ачылгандыгын айтты.
2018-жылдын августундагы Октау келишими менен иштелип чыккан жана тездетилген бул өз ара макулдашуу жөнүндө меморандум чындыгында Транскаспий долбоорун ишке ашырууга акыркы тоскоолдукту алып салат,
деди Роберт Катлер. Ал арада Азербайжандын өкүлү Ибрагим Ахмедов
Достук кенендеги кызматташтыкта чечиле турган дагы деле болсо көптөгөн маселелер бар. Анын ичинде долбоорду каржылоо маселеси дагы чечилиши керек
деп аса белгиледи. Азербайджандын газы Трансанадолу деп аталган куурду толтурууга жетишсиз. Долбоордун акыркы вариантында газ түтүгүнүн көлөмү 60 миллиард куб метрди түзөт. Демек дагы бир нече өлкө танап кууру аркылуу газ ташышы мүмкүн. Дүйнөдө жаратылыш газынын запасы боюнча 4-чү орунда турган Түркмөнстанга көгүлтүр отунду Европага жөнөтүү үчүн Танап долбоору ачык айкын чечим болуп саналат. Ал эми Катлердин айтымында достук меморандумуна кол коюлгандан кийин эл аралык байкоочулар Транскаспий кууру долбоору күч аларына таң калбашы керек.
Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Эми Казакстанга өтөлү. Казакстанда адам укуктарын коргогон бейөкмөт уюмдар бийликтин кысымына кабылды. Буга чейин эки уюм айып пул тартып, бирөөнүн ишмердиги убактылуу токтогон. Ал эми 25 январда Казакстандын салык кызматы дагы эки уюмдун ишин токтотту. Эл аралык коомчулук коңшу мамлекеттин бийлигинин мындай аракеттерин репрессиялык чаралар деп кескин сынга алды.
Казакстандын салык департаменти өлкөдөгү адам укуктары боюнча бюросунун жана эл аралык укуктук демилгеси уюмунун ишмердүүлүгүн 3 айга токтотту. Ошондой эле эки уюмга административдик айып пул да салынды. Салык департаментинин чечими 25 январда Алматы шаарында кабыл алынган, бирок ал учурда күчүнө кире элек. Иши токтотулган уюмдардын бири Казакстандын адам укуктары боюнча бюросунун директору Евгений Жовтистин айтымында сот жараянда көптөгөн мыйзам бузуу болгон.
Это решение
соттун милдетин аткарып жаткан салык кызматкерине суроо берүүгө аракет кылдык. Биз көптөгөн жүйөлөрдү келтирдик, бирок алар 2 айлык мөөнөт өтүп кеткенин эске алышкан жок. Бул чечим күчүнө кире элек. Мамлекеттик киреше департаментине кайрылууга 10 күндүк убактыбыз бар. Андан кийин сотко кайрылабыз. Эгерде иш саясий негизде болсо, анда үмүтүбүз аз.
Деп кошумчалады Жовтис. Адам укуктарын коргоо менен алектенген эл аралык укуктук демилге уюмуна да 1 миллион тенгеден ашык айып пул салынып, 3 айга ишин токтотууга буйрук берилгени кабарланды. Уюмдун жетекчиси Амангелди Шорманбаев болуп жаткан окуяларды саясий буйрук деп сындады.
Бизди баардык укуктарыбыздан ажыратып, кырдаалды жөнгө салууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Алар бизди жазалоону гана каалашкан. Бул дагы бир саясий буйрук жана куугунтук. Алар бизди башка эл аралык уюмдар менен байланыштырбай, оозубузду жапкылары келип жатат.
Деди Амангелди Шорманбаев. Коңшу Казакстандын салык органдары былтыртан бери ЭХО коомдук бирикмесинин ишин текшерүү убактысын 6 жолу өзгөрткөн. Бирок бирикменин жетекчиси Павел Лобачев сот чечимин уюмдун өкүлдөрүнүн катышуусу жок эле чыгарып койгонун айтат.
Алар кол кой дешти. Биз баш тарттык. Алар сотко бирдей шартта кайрылышы керек болчу. Бул жараянда эки тараптын өкүлдөрү бирдей катышуусу керек эле. Алар биздин күнөөбүздү далилдеши керек болчу. Бирок алар эч кандай далил келтирген жок. Биз өзүбүздү коргоого мүмкүнчүлүк берилген жок.
Деди ЭХО коомдук бирикмесинин директору Павел Лобачев. 20 январда Human Rights Watch уюму атайын билдирүү таратып, Казакстандын мамлекеттик органдарынын аракеттерин репрессиялык чаралар деп кескин сынга алган. Билдирүүдө казак бийлиги адам укуктарына каршы иш аракеттерди чектеген мыйзамдарды көптөн бери колдонуп келе жатат, бирок азыркы кысым мурдагы сценарийлерге караганда өтө эле ашкере болуп жатат деп айтылган. Былтыр 30 ноябрда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү салык органдарын текшерүүсүн Казакстандагы парламентке депутаттарды шайлоо жараяны менен байланыштырышкан. Анда уюмдар салык кызматы тарабынан жасалган чабуулдун артында улуттук коопсуздук кызматы турушу мүмкүн деген билдирүүгө да кол коюшкан.
Бул жумада Казакстандын Актөбө облусунун Көк Жиден кенинде иштеген муңайчылар эмгек акыны 2 эсеге көбөйтүүнү жана жумуш шарттарын жакшыртууну талап кылып иш ташташты. КМК муңай компаниясынын жетекчилиги айлыкты 20% көтөрүүгө даяр экенин билдирди. Бирок жумушчулар ага макул эмес.
Актөбө облусунун Темир райондагы Көк Жиде кенинде 200 жакын жумушчу эмгек акыны 100% көтөрүүнү талап кылып чыгышты. Алар компаниянын жетекчилиги жана аймактык бийлик 12 январдагы эмгекчилердин талабын аткарбай койгон соң 25 январда иш таштоо болорун билдиришкен.
Мына иш ретинде мени мында 15 күн үй көрмөй далада каңып жумуш иштеп жүрүп, сонун өзүндө бар тапкан таянганыбыз 130 000 теңге. Онун өзү жана экологиясы бар ичинде, сосын ночной тариф дейді, соның барлығын қосып есептегендегі алатын ақшам. Ал таза ақылатым ол 110 мың теңге.
Жаңағы жоғарыда 200 деп айтқан оның барлығы өтірік ақпарат. Ондай ешкім алған жоқ қой да, жігіттер. 200 ешкім ондай алған жоқ қой.
Ал эми 26 январдагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө КМК мунай компаниясынын президенти Ван Цинбао нааразылык акциясына чыккан жумушчулар менен жолугуп, маянаны 20% көтөрүүнү сунуш кылган. Бирок мунайчылар бул сунуштан баш тартышкан. Анткени менен компаниянын вице-президенти Самат Берденов жумушчулардан жооп күтүп жатканын айтты.
Жаңа жумушчулардын колуна паракчалар таратылып берилди. Ол паракчада ар бир разрядта жумуш иштейтин жумушчулардын накты казыр алып аткан айлыгы жана көтөрүлгөндөн кийин канча болотун көрсөтүлдү. Казыр өзүбүздүн жумушчулар сол паракты алып кеңеш өткөзүп жатыр, өздөрү акылдашат, сосын бир чечимин кабылдайт деп ойлоймун.
Ошондой эле мунайчылар маянаны көбөйтүүдөн тышкары эски жатакананы мунай бургулаган жерден алыс көчүрүүнү, ашканадагы тамак аштын сапатын жакшыртууну, кесиптик кошуундун ишмердүүлүгүн күчөтүүнү да талап кылууда. Казак мунайчылары ошондой эле президент Касым Жомарт Токаевка чейин арызданышкан. Бирок Ак Ордодо митингчилерге жооп келген жок. Ал эми депутат Дархан Миңбай Актөбөдөгү эмгекчилердин талаптарын парламентте көтөрүп чыгарын айтты.
Жумыс берүүчү менен жанагы сол эмгеккерлердин арасында жана тийиштүү комиссия тийиштүү дурус корутунду жасоо керек деп ойлойм. Жана биринчи кезекте жумушчулардын мүддөсү коргалууга тийиш.
Жалпы парламентте ошол маселени көтөрөтүн ойлоруңуз барбы?
Эгер мынау комиссиянын жумушуна эгер канагаттанбайтын болсо көтөрүүгө турады.
Жыл жаңыргандан бери көк жидеги мунай кеңгечейин коңшу өлкөдө эмгекчилердин бир катар нааразылыгы болгон. 6 январда Батыш Казакстан облусунун Аксай шаарында мунайды жана газды тейлөөчү Италиянын Bonatti CPA компаниясынын жумушчулары маянаны кеминде 50% көтөрүүнү талап кылып иш ташташкан. Ал эми Мангистау облусунда 2011 жылы мунайчылардын эмгек акыны көтөрүүнү жана эмгек шарттарын жакшыртууну талап кылган 7 айлык иш таштоосу кан төгүү менен аяктаган. Расмий маалымат боюнча жаң өзөн окуясында 17 адам каза болуп, 100 ашуун киши жараат алган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 26 январда парламентке кайрылып жатып, учурда өлкөдө коронавирус жок экенин айтты. Ошондой эле президент өлкөнүн жакынкы жана узак мөөнөттүү максаттарын түшүндүрдү. Айрым серепчилер анын бул билдирүүлөрү өлкөдөгү чыныгы абалды чагылдырбайт дешет.
Президент Эмомали Рахмон 1 январдан бери Тажикстанда коронавирус жуктуруп алган жаңы бейтап катталбаганын билдирди.
Биз өз ден соолугубузга жана башкалардын ден соолугуна кайдыгер мамиле кылбашыбыз керек. Тескерисинче, мурдагыдай эле сергек болуп, жеке жана коомдук гигиена эрежелерин так сактап, бири-бирибизге кам көрүшүбүз керек.
Жыл башынан бери Тажикстан саламаттык сактоо министрлиги 2-чи, 5-чи жана 10-чи январда гана коронавирус менен ооруган адамдарды расмий каттоого алган. Ал эми министрлик 10-чи январдан бери өлкөдө коронавирусту бир дагы жаңы учуру катталбаганын билдирген. Бирок жергиликтүү серепчилер Тажикстанда коронавирустан каза болгон жана жуктуруп алгандардын саны расмий статистикадан кыйла көп экенин эскертишет. Ошондой эле Эмомали Рахмон 2021 жыл негизинен азык түлүк коопсуздугу жагынан оор жыл болорун эскертти.
Элибиз азык түлүк тартыштыгын сезбеш үчүн мындан ары да иштешибиз керек. Мындан улам өлкөнүн дыйкандарына мамлекеттик колдоо максатында дыйкандарды 2021 жылы жер салыгын төлөөдөн бошотууну сунуш кылам.
Аларда Тажикстан улуттук альянсынын төрагасы оппозиционер Мухиддин Кабири президенттин 2 саатка созулган кайрылышы бири бирине дал келбеген сөз айкаштарынан турганын айтты.
Мисалы президент учурдагы абалды 2014 жылдагы кырдаал менен салыштырат, бирок доллардын улуттук валютага карата курсу мындан 7 жыл мурун кандай болгонун көрсөткөн жок. Бул убакыт ичинде Тажикстандын экономикасы кеминде 20-25% төмөндөгөн. Ошол эле учурда Рахмон базардагы азык түлүк баасынын көтөрүлүшү жана калктын кирешесинин төмөндөшү жөнүндө таптакыр сөз кылган жок.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон эмгек мигранттары жөнүндө да сөз кылды. Ал 2020 жылы чек аралардын жабылышына байланыштуу тажик мигранттарынын 80% жакыны чет өлкөгө чыга албай калгандыгын айтты. Анын айтымында 460 000 эмгек мигранттарынын ичинен 111 000 гана жумуш издеп чет өлкөгө чыга алган. Ошол эле учурда тажикстандык мигранттар алардын өлкөдөгү абалы анчалык эле жакшы эместигин, андыктан тез арада жолдордун жана чек аралардын ачылышын күтүп жатышканын айтышат.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Азат Жанбек кыз алып бардым. Биздин ободо болуңуз. Көл марафону жеңил атлетика боюнча лицензия ойнотула турган марафондордун катарына кирди. Эми Ранда Silk Road Ысык Көл эл аралык марафонунда алдыңкы байге алган спортчулар олимпиада оюндарына, дүйнөлүк чемпионатка жана Азия оюндарына лицензия ала алышат. Олимпиадалык жолдома алыш үчүн жеңил атлет кандай нормативдерди караш керек? Бул суроого кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева жооп издеп көрдү.
Ранза Silk Road Ысык Көл эл аралык марафону быйыл World Athletic уюмунун календарлык мелдештерине киргизилди. Эми спортчулар аталган марафондо тийиштүү нормативти аткарып, олимпиада оюндарына, дүйнө чемпионатына жана Азия оюндарына лицензияларды ала алышат.
Бул 42 километрге берилет лицензия. Профессионалдуу жөгүлүктөн тышкары, эгер сүйүүчүнүн арасында дагы ошол нормативти аткарылган болсо, сөзсүз түрдө ал деле ошол жолдомону утууга мүмкүнчүлүгү бар,
деди Ранза Silk Road марафонунун негиздөөчүсү Мелис Надыров. Марафондун олимпиадага жолдомо ойнотулуучу аралыгы 42 чакырым 195 метрди түзөт. Мында спортчу мерчимделген аралыкты 2 саат 11 мүнөттө чуркап өтүшү зарыл. Ал эми аялдар арасындагы олимпиадалык нормативдин убактысы 2 саат 16 мүнөт. Эми биз жыл сайын дүйнөнүн булуң бурчунан 5000ге жакын жөөкүлүктү чогулткан Ранза Silk Road Ысык Көл эл аралык марафону тууралуу айта кетсек, аталган марафон 2011 жылдан бери өткөрүлүп келет. Марафондо старт Чолпон-Ата шаарындагы ат майданда башталып, Курумдуу айылына чейинки трассада спорт ишкооздору 3, 10, 21 жана 42 чакырым аралыкка чуркашат. Марафондун трассасы быйыл сертификациялык жана мында нары жеңил атлетика федерацияларынын эл аралык ассоциациясынын эрежесине ылайык өткөрүлөт. Быйылкы марафон 15 майга пландалган. 2020 жылы болсо аталган жарыш коронавирус пандемиясына байланыштуу өтпөй калган. Ал эми 2019 жылы өткөн марафондо болсо 42 чакырым 195 метр аралыкка чуркоодо аялдардан кыргызстандык жеңил атлет Азия оюндарынын чемпиону Дарья Маслова белгиленген аралыкты 2 саат 41 мүнөт 36 секундта чуркап өтүп маарага биринчи келген. Эркектерден кыргызстандык жеңил атлет Адилет Кыштакбеков 2 саат 26 мүнөт 20 секундта биринчи болуп багынткан. Кыргызстандын жеңил атлетика курма командасынын мүчөсү Адилет Кыштакбеков Ысык Көл марафону олимпиадалык жолдомо ойнотулуучу мелдештердин катарына киргенине сүйүнүп турганын билдирди.
Бул 2 саат 11 убакытты койгон да, 2 саат 11 биз жактан болгону 80 жылы 3-чү места болгон Сатымкул Жуманназаров агайыбыз. Ошонун убактысы да ошодон бери эч ким 2 саат 11 чыккай элек да. Анан муну бул убакытты көлдөн чуркаш өтө эле оор болот да.
Кыргызстанда жалпы жону 2 олимпиадалык лицензия ойнотулган мелдеш бар. Экөө тең жеңил атлетика федерациясына таандык.
Эгемендүү мамлекет катары эле биздин эле федерациянын укугу бар олимпиадага лицензия бергенге. Бул июнда өтө турган Колпаковдун турнири эл аралык деңгээлдеги, анан ушул Ысык Көлдүк марафон. Ушул эки мелдештен бизге алдыңкы спортчулар келип нормативди толтурса, биз аларга жолдомо бергенге укугубуз бар,
деди Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов. Учурда кыргызстандык спортчуларда Токио олимпиадасына 6 жолдомо бар. Алардын үчөөсү жеңил атлетлерге таандык. Алар Мария Карабинская, Юлия Андреева, Дарья Маслова. Спортчу кыздар олимпиадалык жолдомолорду марафондон жарышка чыгып утуп алышкан. Ал эми калган 3 жолдомо балбандар Айсулу Тыныбекова, Атабек Азизбековго жана суучул Денис Петрашовго таандык. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезекти эл үнү түрмөгүнө берели. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Саламатсыздарбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат-кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Чоңлай районуна караштуу Кашкасуу айылынын тургундары кайрылууларын жиберишкен. Алар бир нече жылдан бери айылга түтүк аркылуу таза суу чыгара албай жатышканын айтышат. Алар айыл аймактын даяр каражатына тендер аркылуу сынактан уткан ишкана таза суу системасын кура албай кетип калганын, аны көзөмөлдөп милдеттендирип берүүнү борбордук бийликтен өтүнүшүп эл үнү аркылуу кайрылышты.
5 жылдан бери акча каралган таза сууга. Ошо таза сууну чыгарып берүү жагында деп биз жалпыма элдин атынан суранабыз. Шуну бир жагына чечип бериңиздер. Болсо биз дагы ишке кечеген барышка таярбыз.
Таярбыз. Мына Кашкасуу айыл өкмөтүнүн адамдары көп жылдардан бери бүтпөгөн жетип кетти деп атат, ичип кетти деп атат. Мунун фамилиялары деле чыгып атат, эч ким таппай жатат. Абага сиңип кеткен, каяк кеткен. Эми акыркы үмүтүбүз сиздерде калды. Эгер бул немелер аткарылбай аткан болсо, биз ошо Бишкекке чейин барышка таярбыз. Мына азыр элдер чогулуп турат.
Дүйнөдө эң таза суу болгон Кашкасууга мындай малды кырктар менен аралаштырып ичип атабыз биринчиден. Экинчиден биздин мына Чоңолай районунун Кашкасуу айылында 2016-жылдан бери эч кандай бир таза суудун маселеси болот. Акчалар каралган, миллион деген, 15 миллион деген, 20 миллион деген. Ошолордун бири дагы иши аткарылбай келет. Каяктагы бир кендешиктерге утуп кетип, кандайдыр бир себептер менен баардык акчалар жеп кетип, ушундай акыбалдарга турабыз. Урматтуу бийишенген бийлик төрөлдөрү, урматтуу Садыр Нургожоевич, биз сизге кайрылабыз. Жана Камчыбек Кыдыршаевич, биз сизге терең ишеним менен ушинтип кайрылып атабыз. Ушундай таза суунун ичпегенибиздин себебинен бизде жаш балдардын баягындай сары оорулары пайда болуп атат. Жана элге бир канча зыяндар келип атат. Ошого биз сиздерден суранабыз. Ушуну бир караштырып, териштирип, кичине көзөмөлдөп бериңиздер деп сиздерден суранабыз.
Биз бул кайрылуу боюнча Кашкасуу айыл аймагынын башчысы Салайдын Бакировго суроо салганыбызда, Кашкасуу айылын таза суу менен камсыз кылуу үчүн 15 миллион сомдук долбоорду тендерден ПМК ишканасы жеңип алып, ушул маалга чейин 9 миллион сом аларга берилсе да иштин аягы көрүнбөй токтоп турганын маалым кылды.
Бул өзү местный бюджеттен эле каралган. 2016-жылы тендерге берилген. Кашкасуу айылына таза суу деп. 2016-жылы тендерге берилгенден кийин акционердин обществу ПМК-2 деген компания утуп алган. Анын компаниянын жетекчиси Рашев Нурмат деген. Нурмат деген киши бул суп пайдаланчы Кынчтык деген балага берген. Азыркы күндө биз аны өзүбүздө билдирүүлөр жазып, каттарды жазып, ошо сууларыбыз азыркы күнгө чейин мына 5 жыл болду бүтпөйт деп биз кайрылганыбызда ревизия келип текшерип, ревизиянын жыйынтыгы менен органга берилген. Орган текшерип, фин полиция текшерип, сотко берген. Азыркы күндө ошо Тынчтык деген бала азыркы күндө уже камалып кетти. Суп пайдаланчы. Ушул суу боюнча, ооба. Аны кайрадан алып барып аткан, мурдагы ошол утуп алган Рашев Нурмамат, мен бүтүрүп берем калган сууну деп былтыр келип ишти баштагандан кийин пандемия болуп кетип токтоп калды. Калган акчасы азыркы күндө биз которуп берилекпиз, бюджетибиздин тартыштыгына байланыштуу. А бирок биз аларга айтканбыз, силер ушунча жылдан бери уларына бүтүргөн жоксаң, биздин бюджетте акча болуп турган маалда силер бүтүрбөсөңөр, азыр эми соттошкондон кийин силер келип бүтүрөбүз, акча которуп бер деп, кайда биздин акчабыз жок болгон маалда силер келип бизди бүтүрөбүз деп кыстап ататсыңар. Азыркы күндө биз акча которуп бере албайбыз, бирок силердин өзүңөрдүн каражатыңарда 30% деген эмелер бар да, алардын келишинде. Ошонун негизинде силер толук кандуу сууну бүтүрүп берсеңер, биз акчаны которуп беребиз деген темп менен азыр келе жатабыз. Ушул күнгө чейин суубузда эч кандай жылыш жок.
Кеп болуп жаткан ПМК ишканасынын жетекчиси Нурмат Рашев өз кезегинде бул долбоордун субподрядчиги акчаны туура эмес жумшап, акыр аягы соттошуу менен бүткөнүн, эми ПМК бардык жоопкерчиликти мойнуна алып бүтүрүп берели десе, айыл аймактын каражаты жок болуп жатканын белгиледи.
Субподрядка бирөөгө берген элек. Алар бүтүрбөй кайра биз алып сот процесстер болгон. Берген акчасынан тышкары Кашкасуу айыл өкмөтү бизге примерно 2.5 миллион акча карыз болуп калган. 10 миллион берген. Азыр 13 миллион сомдук иш жасап койгонбуз. 13 миллион сомдук. Кашкасууда акча жоктугунан байланыштуу иш токтоп турат. Эгерде акчасын берсе бүтүрүп беребиз. Качкан жокпуз, качпайбыз дагы. Эмне да кылбайбыз? Бизге кашкасы айлык өкмөтү 2.5 миллион карыз ушул убакта.
А ошондо ишти канча проценти бүткөн объем?
Пол лизинг татыл бүткөн, түбү бүткөн. Кара жазылып иш кылган да. Мен былтыр айтканмын. Бир 1.5 миллион, 2 миллион кылсаңар бүтүп бересиңер. Силер кайра карыз болуп тура бересиңер. Бизде акча жок болуп атат. Деге дегенде бизди башка бирөөлөр кидат этип кеткен да. Биз аны толуктап өзүбүз. Кайра моюнга алып ишти ишке кылып бергенбиз. 13 миллион сомдук ишти аткарып ошолорго тапшырганбыз. Кашкасов айыл өкмөтүнө. Азыркы убакта биз карыз эмеспиз. Биз айыл өкмөт карыз. Эгерде айыл өкмөт акча берсе эле биз бүтүрүп беребиз.
Сиз угуп жаткан эл үнү түрмөгү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине өзгөндөн Кубаныч Кантөрөев сунуш салган. Ал той аштардагы ысырапкорчулук кыргызстандыктарды кедейчиликке түрткөн негизги себеп гана болбостон, атка минерлердин арасында жаңы паракорлордун жаралышын шарттоодо деп эсептеп, бул багытта мыйзам кабыл алууну сунуштайт.
Эң коррупционер болуп атабыз. Элдин акылдын бөлүгү деген, жетекчилерибиз айрыкча деген, түзүк кишилерибиз дегендер эмне үчүн коррупцияга барып атышат? Же болбосо элибиз эмне үчүн чакыр жашап атат? Себептерин эми көп себептер болсо керек. Бирок мен ойлойм дагы бирден бир себеби средний статистика бир орточо адамды коюуга эле бир $10,000 кетет минимум. Ошо баягы жылдык 40 айттыге деп атып көк көйнөк, мөк көйнөк, кайрак көйнөк кийгизүү деп атып болгондо дагы ошол учурларда дагы кандай көп кереги жок чыгымдар болот. Же болбосо балабызды үйлөп атканда ошо эл журт ыйлап сыктап баарыбир столдун үстүн тимере укмуш жасап баягындай картезидерди кылып ар кандай шан шөкөттөрдү кылып атып кайра жаңы үйлөнгөн балабыз да эчтеке ашмактымак кайра үстүнө дагы бир $10,000-$15,000 карыз кылып коюп анан жаңы үйлөнгөн келинибизди алып калып балабызды анан Россияга же Барышка жака кредиттерди төлөгөнгө жөнөтүп атабыз. Бул эми акылсыздыктын жеткен чеги да. Бул бүтүндөй биздин улутка тиешелүү болуп калды. 1% баягы возможности бар коррупционерлерге 1% байлардын приходтору менен ушундай нерсе жүрүп атат. Бул уже 20-30 жылдан бери ушуну жер жерлерде токтотобуз деп далалат кылышат. Кээ бир жерлерде токтоп калат. Кайранан 1-2 ошондой тоң моюндарын айнап кайра бузулуп кетет. Эми бул кыргыз намыскөй эле экен. Мүмкүнчүлүгү барбы жокпу? Атасы өлүп турса кой эл катары жылкы соем дейт экен жана башка. Же болбосо баласы үйлөнүп атса ошо бай ар кандай шан шөкөт кылса кембагал дагы ошого атаңдашат экен. Каныбызда бар экен да. Ошондуктан ушуну ушуга абдан көңүл буруш керек. Мамлекеттик деңгээлде ар бир нюанстарын ушуга мыйзам чыгарыш керек болуп атат. Жетекчиликтер, депутаттар, министрлер колго албасак болбойт. Ушу коррупциянын дагы бирден бир себеби ушул. Мисалы үчүн министр болгонго чейин бир 20-30 эле тең түшүң болот же 5-6 эле тең түшүң болот досуң. Анан бир ашып барса бир 100 жетип жетпеген каттооң болот. Министр болоорун менен бир 500 киши сени менен катташа баштайт да. Биздин эми ушундай менталитет ушундай. 500 киши. Ошо 5 жылына ошо 500 кишинин ичинен бир 150 той кылат же өлүм житим болот. Министр албетте бара албайт. Бирок эми министр башы менен элге окшоп 1,000 сом жөнөтпөйт да. Эч курса $100 эсептеп көрүңүз. 150 случаяны бир $100. Канча? Каяктан алат министр? Ошондо анан бир эле жолу алайынчы. Эми уятта деп атып анан кийин привычка болуп калат анан. Ошо менен коррупциясы кетет. Любой кызмат адамдагы болбосо бизде кызматтардын айлыктары аз эле да билесиздер. Анан кийин араан ачылып анан тобокелчилигине кетип коррупционер болуп жаман адаттарга кирип кеткенибиздин да себеби ушул болуп атат туугандар.
Кантөрөев Кубаныч.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23. WhatsApp, Telegram-дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык ИЛКТ
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Ушуну менен таңкы бир сааттык программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Оорубаңыз, түгөл болуңуз.